Gepliyer Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Türkmen häkimetleri aliment bergisi bolan raýatlary mejbur paýta ýygmagy urudýar. Paýta önümçiligini ýyllar boýy mejbur zähmetden ýa-da çağı zähmetinden peýdalanýan Türkmenistanyň häkimetleri şu günler Lewap welaýatyny aliment üçin bergisi bolan raýatlary mejbur paýta ýygmyna çeker. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 30 awgustda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä häkimetler bu mejbur çäreleri Velayet kaziyetinin bir kararı bilen esaslandıryarlar. Azatlığın havarçısı aliment tölümel edilen 14 mün adamın avla avasının işsizliğini xabar veriyar. Turkmenistan pauta önümçülüğünün mecburi zähmetten yadı, çağı zähmetinden peydalanmakta yıllar boyu insan hukuklarını koruyucu halkarı kurumalar tarafından tankil ediliyar. Azatlığın havarçısı Levap velayetinin aliment bergisi olan adamların Hocamaz, Kerkü ve Köytünnağ etraplarının qovuçu meydanlarına paýta ýygmagy iýberilýändigini habar berýär. Bergiler aýetleri paýta ýygmyna çekmek işlerini yerli polisiýa daralarynyň işgärleri gödäçülük edýär. Diňe fara we trawynyň öýdünde ýüzler çöre aýet aliment sebäpli paýta ýygmagy iýberilipdir. Sewit resmiýetleri bu çäreleri ýygmy netijeli alyp barmak maksady bilen diýip düşündirýärler. Yerli ýaşaýjylar dowam edýän paýta ýygmy mewtümine mejbur zähmetiň bar bolan ähli ýollarynyň ulanylýanyny aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy kadiýetdäk çeşmelerini salgylanyp Lewap suwdyna soňky 3 ýylda goşan şikayetleriň aglabasynyň aliment we aýrylyşmak meseleleri bilen baglydygyny habar berýär. Azatlygy mälim bolan maglumatlara görä türkmen häkimetleri hususan soňky 1 ýyldan gowrak wagt bäri raýatlaryň aliment meseleleri bilen içgin gyzyklanýar. Geçen ýylyň oktýabrynda türkmen häkimetleri Lewap welaýatynyň dargyny tetrawyna aliment töläp bilmedik raýatlaryň kemsidiji suratlaryny köpçülük ýerlerine assy. Şu ýylyň martynda Azatlygyň ýerli habarçylary ýurdun günnegor sebitlerini aliment töläp bilmeýän adamlaryň sanynyň görnütýin köpelendigini habar berdi. Ýurtda dowam edýän ykdysady we sosial krizisiň fonunda Türkmenistan finçlara görä öz ýakyn taryhynyň maşgalasyny ekläp bilmeýän ýa-da aýalyndan aýrylyşan erkeklerin iň köpelen we köpelýän döwrüni başdan geçirýär. Azatlygyň habarçysy dowam edýän paýta ýygmy mewtüminiň fonuny Lewapda taliplerden hem öz ornlaryny ýygymçy tutmagyny talap edilýändigini habar berýär. Taliplar her gün harmany 80 kilogram paýta tapşyrmak bilen borçlandyrylýar. Bu aralykda şu günler Mara welaýatynda hem paýta ýygmy mewtümi güýçli diýip günni mejburi zähmet bilen dowam edýär. Bilen habarçymyz döwlet edara karhanalaryny büdjet ýetişkärleriniň öz ornuny ýygymçy tutmak üçin pul ýönelýändigini habar berýär. Türkmen häkimetleri durly maksatlar üçin şol sanly TV-ga tugarmak üçin prezidentiň portretlerini satyn almak üçin, tür satyn almak üçin we beýleki maksatlar bilen ýyllar boýy büdjet ýetişkärleriniň pul ýygnap gelýär. Paýta ýygmyna hakyna tutma ýetişkärler alyp gidýärler. Büdjet ýetişkärleriniň hakyna tutma ýygymçylar üçin pul ýygnalýar. Her edara adyndan 10 adam ugrutmaly edildi. Hakyna tutulýan ýetişçilere 20-30 manat aralygyna pul bermeli diýip bir büdjet ýetişkäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Maglumata görä hakyna tutulan ýygymçylar şu günler diňe günnüzlerini paýta ýygmagy ugrudylýar. Ýöne sentýabr aýynyň başlap her edara karhanadan 10-15 töwerewi adamın ýygmy ýatymlyk iýberilmegine garaşlýar. Azatlygyň habarçysy ýygmy 10 gün möhlet bilen ugrudylýan bir hakyna tutma iş üçin büdjet ýetişkäriniň 400 manat töwerewi çykdy jetmeli boljakdygyny habar berýär. Paýta ýygmynyň büdjet ýetişkärleriniň özleri ugrudylmaýar. Diňe hakyna tutulan ýygymçylar ugrudylýar diýip büdjet ýetişkäri gaýtalady. Türkmenistanyň paýta önümçiligini mejbur zähmetden ýa-da çağı zähmetinden peýdalanmagy onuň paýtasynyň Abaşanyň gümrük gullugy tarapyndan Birleşen Ştantların çiyagını 2018 yılda qadağın edilmeğine alıp geldi. Bu aralıkta Azatlygyň Mardak habarçısı Sevit'in qovuçu meydanlarına susuzluk sebäpli hasylyň bu ýyl pestigini habar berýär. Muňa garamazdan hökümetçi biznes Türkmenistan neşri bu ýyl kadry howa şertleri sebäpli ýurdun durly sebitlerine pagtanyň iýri ýetişenligini habar berdi. Türkmenistanyň bu ýyl pagta mewtümine iýri girişilmegi prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýurdun pagta plan borşnamasyny garaşsyzlygyň 30 ýyllyk bayramyny çen ýerine ýetirmegi welaýat häkimlerine we oba hojalyk resmiýlerine tapşyrmagynyň ýygyanyna gabat geldi. Ýöne henüz ýurt boýunça ýygyn mewtümine resmi derecede bağdalığı verilmedi. Resmi maglumatlara göre bu yıl Türkmenistan boyunca 620 bin hektar meydanı kovu çekildi ve 1 milyon 250 bin tonu paxta hasını yığınamak gözünün önüne tutuluyor.